Здравейте, господин Янев.
Благодаря. Здравейте, господин министър.
Благодаря, че се отзовахте на нашата покана. В днешната ни среща с мен е Калина Константинова, която вие познавате. Тя е заместник министър в Министерството на икономиката.
Здравейте.
Първо искам да ви благодаря, че се отзовахте на тази среща, защото вие сте председател на надзорния съвет на Българската банка за развитие, но сте един от тримата члена. И бях уведомен още вчера вечерта от Митко Симеонов и Велина Бурска със следното писмо. След проведената днес среща с вас, министър Петков, имахме среща по време на обяд, за да ги поканим и на тази среща. След проведената днес среща с вас, министър Петков, в сградата на Министерство на икономиката на улица Славянска, номер 8, ви уведомяваме, че няма да присъстваме на насрочената за 27.05.2021 година нова среща, разговор наречена по ваши думи цирк. Първо искам много ясно да кажа, че днесната среща не е цирк. Много съжалявам, че другите двама члена не дойдоха, защото това за мен е начина, по който прозрачността всъщност влиза в всичките места, където трябва да отиде. Защото ако просто се подмени един надзор с друг надзор в една затворена стая, това за мен е непрозрачно. Преди да се вземат такива решения и като част от управлението на Министерство на икономиката, аз искам да въведа начин за прозрачност и това е чрез обществени обсъждания. В момента се излъчваме онлайн пряко. И това, че вие се съгласихте да дойдете тук, всъщност, вашите двама колеги не, до някъде даже за мен показва къде може би липсата на прозрачност се крие. Но, нека да започнем с няколко въпроса. Първо, бихте ли казали колко време сте председател на надзорния съвет на Българската банка за развитие?
Уважаеми господин министър, уважаема госпожо замминистър, преди да отговоря на вашия въпрос, искам да обърна внимание на следното. Благодаря за поканата на това публично изслушване от страна на членовете на надзорния съвет на Българска банка за развитие. Приемам днешния ден като първа стъпка към, ако искате, към запознаване на обществото с работата и дейността на Българска банка за развитие. От тук насетне бих искал да обърна внимание също на факта, че приблизително 13 години съм бил корпоративен адвокат, работил съм в международните аудиторски компании, като последните 5 от тях на ръководни длъжности и през цялото време съм работил по ангажименти, свързани с банковата и финансовата система в България. От 2015 година бях назначен за изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, а през лятото на миналата година бях поканен да се присъединя към екипа на ръководния екип на Министерство на икономиката. В тази връзка също бях поканен поради своя опит в банковата сфера да стана част от надзорния съвет като представител на държавата в този надзорен съвет и бях избран за председател на надзорния съвет в края на август. Ако трябва да съм точен, 28 август бях вписан.
28 август 2020 година. Да.
За този период от 9 месеца мога да докладвам, че е имало приблизително 36 заседания на надзорния съвет, като една трета от тях, за съжаление, отсъствах поради заболяване и аз не бях пощаден от общата епидемиологична обстановка и дори трябваше да бъда лекуван в болница и в последствие да отсъствам поради заболяването. За този период бих казал, че основна цел за мен е била да разбера повече за дейността на банката, свързана именно с това до каква степен изпълнява основните си цели и поставените приоритети през Закона за Българска банка за развитие, устава и стратегията за дейността на самата банка.
Благодаря ви за това въведение. Всъщност причината за това изслушване е натъкването ми още от първите дни като министър на икономиката на факта, че 8 компании или 8 клиента на банката са получили 946 милиона. Това означава, че средно аритметично, всяка една от компаниите е получила над 100 милиона кредит. Това за мен беше много обезпокоително, защото тези кредити от една страна по никакъв начин не кореспондират с Закона за Българската банка за развитие, от друга страна по никакъв начин не кореспондират дори и с устава, където малки и средни предприятия трябва да се финансират. Ето в момента на COVID-кризата малките и средни предприятия имат нужда от ликвидност максимално бързо, а в момента портфела на тази банка, поне 1 милиард близо от нейните пари, са дадени на 8 фирми. Което другото аз поделих и в предишни медийни изяви, ме притесни, е, че тези компании, за много от тях има доста въпросителни за тяхното управление, тяхната прозрачност, тяхната собственост. И докато се уповах първо на журналистически разследвания, в последствие виждам и по-директни връзки, като например в Благоевград БТ реално е бил миноритарен собственик Делян Певски, а пък в компанията, която държи Техномаркет, пък е била част от Благоевград БТ. Да, това не са директни връзки, но за мене са все пак фактически свързани. От друга страна, което много ме така впечатли, беше факта дори за компанията Roadway Construction, който гледах, когато едно друго предаване се свърза с собственика след моята медийна изява и се разбра, че това е адвоката на Румен Гайтански. Така че всъщност тези фирми, поне от фактите, които до този момент са извадени, изглеждат за мене така наистина трябва да обърнем особеност в голяма светлина към кои са те. Сега, но това, което вие казахте, че сте били 8 месеца на работата, това, което за съжаление другите двама членове, които изпратиха това писмо, те са били от 2017. Втори въпрос към вас е: колко от изброените големи 8 кредита е минавало през надзорния съвет, когато вие сте били председател на надзорния съвет?
За периода, в който съм бил член на надзорния съвет и председател на същия, мога да споделя, че не са били разглеждани и одобрявани кредити, посочени в списък на големите кредитни експозиции в банката. Основно, което сме приели като решение, бих казал, че е свързано с това да се подобрят условията за предоставяне на тъй наречените гаранционни схеми към партньорски банки по повод COVID-кризата, към физически и юридически лица, към осъществяване на дейността, свързана с това, от възможността да получават бързи гаранционни кредити, които не се предоставят от Българска банка за развитие, а от мрежа от партньорски търговски банки, беше свързано с това да се разшири самата гаранционна схема, не само малки и средни предприятия, обема на кредитите да се вдигне до 1 милион за малки и средни предприятия и да се даде възможност и на големи предприятия също да бъдат, да получават кредити от търговски банки, гарантирани от ББР, защото към началото на изпълнението на програмата нямаше интерес към тази програма. Имаше огромен интерес от страна на физически лица, които могат да получат кредити. През цялото време съм се опитвал да получа повече информация, разбира се, относно големите кредитни експозиции, разбира се, кое е приоритетно за банката и кое не. И на тази база, като че ли, тъй като възможността за формални отчети по някакъв начин беше несрещна разбиране сред колегите, и прецених, че през меки мерки, свързани с това да се изисква допълнително информация, да се кани управителния съвет на заседанията на надзорния съвет с цел обясняване по-големи кредити, които се отпускаха.
Само да ви разбера, извинявайте, че тук ви прекъсвам. Вие казвате, че всъщност вие сте изискали управителния съвет да докладва големите или кредитните експозиции на надзорния съвет. Това означава ли, че преди вас това не е било обичайна практика?
Тъй като не съм бил член преди това на надзорния съвет, но останах с впечатленията, че като цяло има затруднена комуникация между надзорния и управителния съвет. Може би това е наслояване исторически от преходни управителни съвети, но в началото, опитвайки се да получавам повече информация по всяко едно решение, което вземаше надзорния съвет, усещах колебанията в това, че информацията, вероятно и документацията не е напълно изготвена, и се създаде постепенно такава практика да се, когато има заседание на надзорния съвет, управителния съвет също да присъства и да обяснява целесъобразността, ако щете, бизнес стратегията зад кредита и, разбира се, по някакъв начин доколко това финансиране би могло да подпомогне или да изпълни целите и приоритетите на банката, зададени през закона за ББР, стратегията и устава.
Това за мен е така доста шокиращо от това, че само да обясним всъщност на хората, които ни гледат, защото всъщност тази банка, реално, ако се замислиме, тя не е търговска банка. Да, тя има лиценз на търговска банка, но използва публичен ресурс. С други думи, това използва парите на данъкоплатците като капитал, привличайки и външен капитал, за да би трябвало да по някакъв начин да насърчава малки и средни предприятия, да им дига тяхна конкурентна способност. Което за мен е шокиращо в момента да разбера, че въпреки това, че са раздадени тези кредити на със средна стойност, нали, някои са на 60 милиона, други са на 140 милиона, но средна стойност 118 милиона. Практиката преди вас да влезете в банката е, че управителният съвет даже не е докладвал лице в лице тези големи експозиции, като интересното за мен тук и за хората да разберат, всъщност управителният съвет взима решение за тези кредити, но надзорният съвет трябва да пази публичния интерес и принципала. В случая принципала, от както влязохме една седмица след като вече сме в позицията аз като министър и Калина като заместник министър, ние станахме 100% собственик заради тези 8 акции, но като цяло надзора е този, който трябва да пази публичния интерес. Надзора трябва всъщност да знае къде отиват нашите пари. И това, че практиката преди това най-вероятно не е била даже да се уведомява лице в лице, да си има интервюта, да се питат къде отиват нашите 100 милиона, за мен е доста обезпокояващо. Калина?
Да. Вие виждали ли сте и други проблеми, които са в комуникацията и прозрачността между управителния съвет, надзорния съвет и принципала?
За мен беше от съществена важност това да бъдат също комуникирани информация от банката към принципал. Тъй като в крайна сметка собственика следва да има информация какъв тип дейност осъществява банката. Аз разбирам позицията, свързана с това, че банката има пълен банков лиценз и може да упражнява пълната си банкова дейност съгласно Закона за кредитните институции, но същевременно това е специална банка. Тя е държавна банка, създадена по силата на закон и в крайна сметка трябва да има повече информация от собственика, държавата всъщност какво прави. За мен, взимайки опита от други банки за развитие в нашия район, така да го кажем, Източна Европа, примери са били Полската банка за развитие, Хърватска банка за развитие. Виждаме, че там като цяло надзорните съвети са в много по-разширени състави. По силата на тяхната регулация неминуемо влизат по силата на позициите си министър на финансите или министър на икономиката, в зависимост от ситуацията, и действително се фокусират в това да осъществяват политики. Надзора сам по себе си е всъщност органа, който би следвал да провежда предварителен, текущ и последващ контрол по отношение на оперативната дейност на управителния съвет през създаването на допълнителни правила, политики. Ако щете, като председател на надзорния съвет, често и малки и средни предприятия са се обръщали към мен с желание да получат повече информация как точно да получат кредит в банката, нещо, което като че ли не виждахме на сайта на самата банка. Оттам цялата работа и дейността на надзорния съвет беше свързана с това, когато има спешни кредити за одобряване, да бъдем сезирани от страна на управителния съвет и виждайки по-големи кредити, имах желанието да бъде докладвано на принципала, за да може да се вземе точна и ясна позиция, доколко този тип кредити биха могли да изпълнят целите и приоритетите, зададени в закона, устава и стратегията на банката.
А въпрос, един от така основните органи, който трябва да докладва на надзора, е одитния комитет. А в вашия опит, колко често одитният комитет ви докладваше и кой всъщност беше в одитния комитет? Как работи одитният комитет, комуникацията, одитен комитет, надзор?
За съжаление, одитният комитет беше, бих казал, много рядко сезиран, да не кажа, за целия ми престой нямахме никаква комуникация. Факт е, че и управлението, вътрешен одит на групата като цяло също не беше активно в комуникацията с надзорния съвет, и на тази база нашата дейност по отношение контрола на дейността беше силно ограничена, и с цел да не спираме, разбира се, и дейността на банката по кредитиране и подпомагане на бизнесите, и основно да не спираме гаранционната програма на ББР към търговските банки. Ние като съвет често заседахме само единствено фокусирани върху такъв тип, бих нарекал, оперативни дейности, свързани с кредитирането, а контрола като че ли не беше в центъра на нашата работа. Затова и пожелавайки да има повече комуникация с одитния комитет, която не беше осъществена, предложих да бъде сменен одитния комитет, и приемам това като възможност за засилване на принципите, по които би следвал да оперира банката съгласно закона, а именно за повече прозрачност, ефективност и предоставяне на публичност на дейността на самата банка.
Аз наистина много съжалявам, че Митко Симеонов и Велина Бурска не са тук, защото всъщност реално тези огромни кредити, които са дадени, е било по тяхно време. Искам всъщност да ви благодаря за това предложение за одитния комитет, защото няма начин как да има прозрачност, ако дирекция Одит и одитния комитет не дава пълна и непрекъсната информация какво се случва в банката на надзора, а надзора непрекъснато да води с комуникация към принципала. От вчера мога да се похвалим и пред всъщност собствениците на банката, които са всеки един от хората, които ни гледат, е, че се сложи абсолютно независим одитен комитет, който сега вече ще има достъп до цялата документация, която реално комисията, която аз наредих да се състави, не беше допусната. Така че този инструмент реално най-накрая ще си върши функцията, за която е направена. Според вас, това за разбиране, редно ли е, когато закона казва малки и средни предприятия и когато и устава казва малки и средни предприятия, да се дават този тип големи кредити, и как според вас, ако зависи от вас, Българската банка за развитие трябва да работи от тук нататък?
Моята позиция е свързана с това, че като че ли от една страна говорим за банка с пълен банков лиценз, а от друга все пак говорим за инструмент на държавата, който следва да подпомогне, така както е заложено като регулация, малкия и среден бизнес, да повиши експортния потенциал на малките и средни предприятия. Ако щете да създаде възможност на тези малки и средни предприятия да намерят възможност за осъществяване на инвестиции в други държави, които пък ще им помогне да растат и да стават конкурентоспособни на регионалния, европейския или глобалния пазар. На тази база вероятно трябва да се намери баланса между това всеки един член на банката да бъде нещо като естествено да изпълнява изискванията на банковата регулация, да познават банковата и финансовата система и същевременно да познават и публичната сфера, в която има много по-засилен контрол, много повече изисквания, свързани с това да се защитава държавния и обществен интерес. Това всичкото вероятно понякога може да влезне в противоречие с самите хора, които, бидейки само хора от бранша, са фокусирани върху това да се реализира съответната печалба, да се гони възможността за постигане на сериозни големи цели, свързани с бизнеса на самата банка, но над това нещо седи държавния обществен интерес, заложен именно на тази база. Обръщам още веднъж внимание на хората, които ни гледат, че има специален закон. И този закон е именно създаден, за да може малките и средни предприятия да намерят своя точен партньор. Държавата да бъде за тях партньора, който ще им даде възможност да се интернационализират, да въвеждат иновации, да подобряват своите вътрешни системи, да добавят стойност към продуктите си и да излизат на глобалния пазар. Това всичко вероятно трябва в тази посока да върви нашата българска банка за развитие. Аз споменах за сходни нам банки. Хърватската банка за развитие. Там наблюдаваме как надзорния съвет има присъства министър на финансите, министър на икономиката, 12 човека от различни институции, фокусирани върху това да развиват структура, определящи браншове на тяхната икономика, през действително финансиране на малки и средни предприятия. Разбира се, идвайки от институция като Българска агенция за инвестиции, не трябва да по някакъв начин да не приоритизираме и самите инвеститори, които биха могли заедно с Българската агенция за инвестиции да дадат възможност да се предоставят допълнителни стимули за осъществяване на инвестиции в България. Защото в крайна сметка и стимулирането на потреблението, и привличането на повече чуждестранни инвестиции дават възможност за развитие и това, което всички имаме желание за икономическия растеж, който да се конвертира в реално вдигане на доходите на всеки един български гражданин.
Да, наистина има добри практики в Европа как това трябва да работи. Мене обаче, на мен като погледнах данните, тази концентрация от топ 8 клиента с 946 милиона и това, което ми беше докладвано тази сутрин, че от средствата дадени към частни клиенти извън банковия сектор, извън държавните институции, от 1 млрд. 900 дадени средства, 1 млрд. 800 са в топ 20. Това направо за мен е нищо общо с тази визия, която и вие сега казахте, и тази визия, която и аз се надявам да има. Това за мен е пълно безобразие. Много съжалявам още един път, че хората, които са били отговорни за тая концентрация, особено за тези най-големи кредити, не са сред нас. Истината е, че тази банка не е задачата да се конкурира въобще с търговските банки. Има търговски банки за това. Ние сме си дали, всеки един от зрителите си е дал, си плаща данъците с идеята тази банка да повишава конкурентоспособността и иновациите на малките и средни предприятия. Да дигаме стандарта на живот. От тях зависи стандарта на живот. а едновременно с това да ограничим всякакъв начин тези средства да отиват в грешната посока. Ето защо с министър Калина Константинова ние внесохме към Българската народна банка БНБ нов устав, с който слагаме 5 милиона максимален кредит, който може тази институция въобще да дава. И тук искам да се обърна и към зрителите. Това го правим. Банката ще има от тук нататък рестрикция нищо повече от 5 милиона. Моля ви се, независимо кой е на моето място като принципал, тази банка е на всеки един от нас. Трябва да следиме, ако някой някога реши отново да дигне този лимит. Другото нещо, което за мен е пълно безобразие, е хората, които са сложени да пазят публичния интерес. Освен вас, днеска дори не щяха да дойдат. Ние им давахме пълното право да обяснат как и защо са решили тези 8 компании да получат тези средства. Това за мен е недопустимо. Липса на прозрачност, липса на дори на отговор на покана, която ние сме направили, с едно писмо с 3 реда. Това ме призовава да направя нещо, което не е често срещано в банковата практика, но аз просто нямам избор. От днеска, след това интервю, аз ще дам моето нареждане за уволнението на Митко Симеонов и на Велина Бурска. Какво означава това? Това означава, че след днешна дата те, дори преди да е вписан в търговски регистър, ако направят някое действие, подобно на тези, които са били извършени по тяхно време, те всъщност ще имат съдебна отговорност. Но осъзнавам, че едно уволнение на надзора, въпреки че законът ми го позволява в срок от 6 месеца за тези двама човека, които не дойдоха, както вие дойдохте, не е най-добрата практика. Затова още днеска ще внеса към вас предложение и надявам се вие да се срещнете с тези хора и да оцените дали могат да заемат тази длъжност. Вие сте се срещали преди, знам, с тях, но искам да замена хора, които имат опит в Агенцията за приватизация, с следните двама човека. Васил Щонов, който е завършил в Уортън Финанси и MIT. За мен е един от топ университетите в света. Работил е за една най-голямата консултантска компания в света, McKinsey, както е бил и инвестиционен банкер в Bear Stearns в Нью-Йорк. Човек с абсолютно прозрачно минало и готов да направи от тази банка не само да знаем какво се е случило, това е от една страна, но тази визия, която и вие описахте, между другото, да стане реалност, където да финансираме малки и средни предприятия, една от мерките, които искаме да направим още в следващия месец, е да пуснем ликвидност към малките и средни предприятия по начин, по който всъщност те да го усвояват. Аз знам, че имате и в момента такава програма, но тази програма не е напълно усвоена, защото има пречки, които за мен не са най-добри. Другия човек, който бих искал да предложа, е Валентин Михов. Също завършил McKinsey. Той е бил на ръководни постове в България, Германия и Русия в банките. Всъщност даже Австрия, България, Германия, Русия и Украина в Източна Европа. Завършил е икономически отношения и е завършил бизнес администрация в INSEAD. Така че вкарваме MIT, Wharton и INSEAD, заместваме хора, които са раздавали или са одобрявали от името на принципала кредити, които са необясними за мен. Неща да се появат на обществени покани като тази. И днеска и двете неща ще направя. Едното ще дам възможността и вие да се запознаете подробно. Аз знам, че предварителни разговори вече са се случвали. И имате такива срещи, но от днеска тази банка няма да има опериращ надзор, до когато Българската народна банка, и с нейните, в нейно право, оцени дали са подходящи тези двама члена, които се надявам, ако вие решите да предложите, и най-накрая тази банка да влезе в истинските си икономически, реални и даже идеологически задачи, които тя трябва да свършва. Конкурентност, иновации, малки и средни предприятия, не раздаване пари на калпак на някакви фирми, които утре ще поканиме, защото може да греша. Може да има нещо във връзка с тяхната дейност, която не разбираме още, и могат да правят България по-конкурентна. Така че сме поканили, между другото, за утрешния ден всичките от тези 8 експозиции, а за днешния ден Българската банка за развитие остава без надзор. Надявам се, че Българската народна банка ще ни даде възможността това бързо да се коригира с CV-та. Сменяме реално топ експерти от най-добрите университети в света с хора от Агенцията за приватизация. Благодаря ви, че участвахте на днешното изслушване. Работата е пред нас. Тази банка трябва да работи за всички нас. Само да кажа, тя самата е много ликвидна, видях това. Така че от към чисто банков риск няма такъв риск, поне на първи проглед, който виждаме, защото има прекалено много средства в нея, но това са нашите средства. Това са средствата на данъкоплатеца и се надявам, че те ще почнат да работят за него. Благодаря ви за времето днес.
Благодаря.